Ovo je radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Ahir Sjamija i sa vama sam u narednih pola sata tokom kojih govorimo o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U nastavku poslušajte. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je zadužilo Vijeće ministara da u roku od 6 mjeseci u suradnji sa nadležnim agencijama i drugim institucijama pripremi i dostavi na usvajanje novu sigurnosnu politiku Bosne i Hercegovine.
Taj nalog predsjedništva prema Vijeću ministara nikad neće biti usvojen sve do onog momenta dok se zaista izradi neki strateški dokument koji ako dođe na dnevni red, dakle da se formira grupa i tako dalje, već tada ćemo imati zapravo zauzimanje pozicija.
Ekstremni desničari Balkana, ujedinjeni protiv NATO-a, Evropske unije, migranata i LGBT osoba.
Nalazi su pokazali da su desničarske grupe vrlo prilagodljive te prilično vješte u manipuliranju digitalnim platformama kako bi doprli do ranjivih korisnika i maksimizirali efekt i doseg svojih ksenofobnih narativa.
Bosansko iskustvo u minskim poljima Ukrajine.
U ovom procesu do sadašnjem smo mi izvršili obuku negdje oko 100 osoba za zvanje deminera i imamo, pa ja bih rekao, negdje oko 70 do 80 pripadnika NTS timova ili izviđača koji sakupljaju informacije sa terena o veličini projekta zagađenosti minsko-eksplozivnim sredstvima u Ukrajini.
U nastavku ćemo o najavljenim temama, zato ostanite sa nama.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na redovnoj sjednici zadužilo Vijeće ministara da u roku od 6 mjeseci u suradnji sa nadležnim agencijama i drugim nadležnim institucijama pripremi i dostavi na usvajanje novu sigurnosnu politiku Bosne i Hercegovine. Zašto se čekalo 18 godina na novu politiku? Da li će biti usvojena, da li će biti koherentna sa EU i NATO integracijama ove zemlje, te koji su novi sigurnosni izazovi Bosne i Hercegovine, za Radio Slobodna Evropa govori dekan Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, profesor Sead Turčalo. Profesore, hvala vam što govorite za Radio Slobodna Evropa. Prošlo je 18 godina od usvajanja sigurnosne politike Bosne i Hercegovine. Zašto se toliko dugo čekalo?
Stvar je u tome da je sigurnosna politika zaista jedan važan strateški dokument koji onako na jedan koherentan način zapravo definiše, da tako kažemo, što su to naši neki sigurnosni izazovi, opredjeljenja i tako dalje. I imajući u vidu, upravo zbog te važnosti tog dokumenta, imajući u vidu naše unutrašnje strukture, vrlo divergentna gledišta i na pitanja i sigurnost i izazova i same države. Ono što se postiglo 2006. godine je bila neka vrsta očiglednog vrhunca i niko nije bio spreman da se upusti, da tako kažemo, kolokvijalno da raspakuje taj dokument na način da počne raditi na novoj sigurnosnoj politici. Činjenica da je u tih 18 godina se desili takvi geopolitički lomovi, promjene, da su se pojavili potpuno neki novi sigurnosni izazovi koji su nama bili prilično strani, nepoznati, da je tu nešto što bi trebalo, da tako kažem, ako gledamo iz neke profesionalne perspektive, iz perspektive nekog ko istražuje i bavi se sigurnošću, da bi taj dokument bilo potrebno ažurirati.
Šta podrazumijeva sigurnosna politika?
Pa sigurnosna politika kao takva, pošto je dokument strateški naravi, ona se uvijek prilično, pa je ova naša koja je dakle, već punoljetna, definiši prilično široko, pa negdje u tim nekim interpretacijama on je više većinu sigurnosnih izazova možete ubaciti. I istovremeno definirala neka naša tada, da tako kažemo, opredjeljenja oko kojih je u tom periodu postojala veća suglasnost, dakle 2006. nego danas, tu prvenstveno mislim na Sjevernoatlantski savez, NATO kao takvu političku vojnu organizaciju, kao našeg i strateškog partnera i naše strateške strateško opredjeljenje u smislu integracija i upravo gledajući tu iz neke sad političke perspektive, mislim da je to raspakivanje čak te sigurnosne politike iz 2006. godine izazovno i nisam u suštini siguran da će osim tog momenta da je predsjedništvo praktično tu uputilo prema vijeću ministara i dalo takav nalog da će se desiti neki novi korak, odnosno da će ta zaista strategija, odnosno sigurnosna politika biti pripremljena, izrađena i usvojena. Nije apsolutno loše zapravo da se bar na taj način otvori raspravo o tom pitanju.
Da li će biti uključena akademska zajednica u ovaj proces?
U suštini da bi se razvio strateški dokument. Kad se razvija strateški dokument, na njemu bi trebalo prethoditi ozbiljne analize, istraživanja, prvo analize u smislu da zaista analiziramo da su tu neki ključni, da tako kažemo, sigurnosni izazovi s kojima se susrećemo i možemo susresti, a isto tako, dakle, šta su tu, da tako kažemo, neki potencijalni odgovori na te sigurnosne izazove. Obzirom da mi nemamo jedinstvenu metodologiju procjene sigurnosti u Bosni i Hercegovini, nego praktično svako iz svog domena i nekom svojom vlastitom prilično maglovitom metodologijom vrši tu procjenu, malo je tu komplikovano prikupiti te podatke odgovarajući agencija i analizirati ih. Stvar kod sigurnosne politike ili strategije nacionalne sigurnosti, da ona bi trebala održavati realno stanje.
Da li znamo što se revidira? Koji su to novi sigurnosni izazovi?
Ona se davno trebala revidirati. Sigurnosne politike bi se trebale na neki način usvajati da budu tu, dakle, u nekom srednjoročnom periodu, da se u tom srednjoročnom otprilike nekom periodu mijenjaju, ažuriraju da kako bi pratili zapravo različite sigurnosne izazove. Mi ako sad uzmemo samo područje cyber sigurnosti, dakle, to je nešto što je apsolutno pitanje koje može biti i takako ključno cyber sigurnosti, generalno kad govorimo o upravljanju internetom iznuti neke, govorimo sigurnosne perspektive. Pojavljuje se naravno upravo u kontekstu te cyber sigurnosti artificijalna inteligencija koja će nam isto zapravo predstavljati neki, da tako kažemo, novi izazov. Naravno, neke stvari koje bi se trebale tu naći, poput malignih stranih utjecaja i slično, nisam siguran da se može postići zapravo politički konsenzus oko toga, zato zbog tog nedostatka političkog konsenzusa oko ti nekih pitanja od Sjevernoatlantskog saveza pa nadalje nisam zapravo siguran da ćemo dobiti neki novi dokument u nekoj bližoj budućnosti.
Da se vratimo na pitanje usvajanja. Znamo da u sadašnjoj vlasti sjede ministri koji zastupaju politiku gospodina Milorada Dodika, koji nije za integraciju Bosne i Hercegovine u NATO. Da li je moguće da se NATO izbaci iz nove sigurnosne politike?
Neće se izbaciti, samo zbog same činjenice što se takva sigurnosna politika ne bi mogla usvojiti. Dakle, ne bi, nisam siguran da bilo ko, da tako kažemo, da sjedi u vijeću ministara Bosne i Hercegovine i dolazi, da tako kažemo, isti političke kvote Bošnjaka da bi bio spreman da podrži, dakle, sigurnosnu politiku bez tog elementa, budući da znamo kako se odlučuje u vijeću ministara, onda to ne bi bilo moguće. Čak nisam apsolutno sam ubijeđen da takva sigurnosna politika i kad bi se izradila u tom ne bi čak mogla doći ni na dnevni red zbog načina kako se zapravo utvrđuje dnevni red. I to su neki ključni razlozi zbog koji ja smatram da taj nalog predsjedništva prema vijeću ministara nikad neće biti, odnosno neće biti usvojen sve do onog momenta dok se zaista ne izradi neki strateški dokument prava, ali ako dođe na dnevni red, dakle, da se formira grupa i tako dalje, već tada ćemo imati zapravo zauzimanje pozicija ti neki, da tako kažemo, pregovaračkih, šta tu će bi mogli biti elementi, koji element se ne želi, koja strana da vidi u tom dokumentu, i onda se zapravo to pitanje odlazi iz tog područja strateškog, sigurnosnog, realnu, tako kažemo, pipljivu neku u sferu političku, gdje će postati zapravo predmet političkih nesuglasica oko nekih strateških pitanja vezanih za Bosnu i Hercegovinu i naravno i sigurnost.
I za kraj, koliko ova nova sigurnosna politika mora biti komplementarna sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom Evropske unije? Primjerice, svjesni smo da su neke ruske diplomate protjerane iz Evropske unije, a danas sjede u ruskoj ambasadi u Sarajevu.
Generalno, mi smo već od onog trenutka kada smo potpisali sporazum o stabilizaciji pridruživanju, a pogotovo nakon što nam je dat kandidatski status, jer smo ga mi tražili za Evropsku uniju, preuzeli obavezu da našu vanjsku politiku, sigurnost tako dalje, usklađujemo sa vanjskom politikom Evropske unije. Naravno, istovremeno smo vidjeli da tu usaglašavanje neki slučajevima ne ide upravo zbog nepostojanja unutrašnjeg konsenzusa oko nekih pitanja, poput pitanja i ruske agresije na Ukrajinu i tako dalje, ali je Bosna i Hercegovina tamo gdje je gotovo moglo, gdje se moglo odlučiti bez, dakle, da tako kažemo, tog upliva proruskih političkih snaga iz Bosne i Hercegovine, bila zapravo na strani međunarodnog prava i jasno se pozicionirala protiv, dakle, agresije, ruske agresije na Ukrajinu. Sama sigurnosna politika...
Da li smatra da je to bilo simbolično? Ne vidimo ovdje neke sankcije. Mislim da su implementirane u...
Mislim, tamo gdje god postoji potreba da se konsenzualno odluči o nečemu takvom poput sankcija, tu nije bilo moguće. Tamo gdje se moglo djelovati, dakle, zaista na bazi činjenici da smo obavezni da usklađujemo, dakle, našu vanjsku politiku sa vanjskom politikom Evropske unije, tu smo radili. Što se tiče same sigurnosne politike, naravno ona njena narav, pošto je strateški dokument i nije takav da će moći neka specifična pitanja definirati ili dovesti do toga da se spriječi, poput ovoga što ste spominjali, vezano za strane diplomate koji su nekim drugim zemljama, članicama NATO proglašeni personama non grata, ali pošto se radi o strateškom dokumentu, iz njega proizilazi i akcioni planovi i sve drugo, dakle, oni bi trebali zapravo kroz akcione planove prepoznati istovremeno područja gdje su potrebna napraviti poboljšanja, kako bi se zapravo ne bi dešavali takve vrste sigurnosni, da tako kažemo, propusta.
Za Radio Slobodna Evropa o sigurnosnoj politici Bosne i Hercegovine govorio dekan Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Sead Turčalo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Neira Veljan je autorica istraživanja o utjecaju kojim putem digitalnih medija šire ekstremni desničari u zemljama Zapadnog Balkana. Koje internetske platforme i alate najradije koriste ekstremne desničarske organizacije u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori, koje poruke i narative šire na društvenim mrežama, te koje su im najčešće mete? Na ova pitanja je odgovoreno u analizi pod nazivom Digitalna dinamika radikalizacije, tragom krajnje desnog ekstremizma u Bosni i Hercegovini i jugoistočnoj Europi. Istraživanje je objavila Atlantska inicijativa, nevladina organizacija koja se zalaže za integraciju Bosne i Hercegovine u NATO i Evropsku uniju. Priredio Ermin Zatega.
10 istraživača je tokom 10 mjeseci na društvenim mrežama identifikovalo 340 ekstremnih desničarskih platformi i grupa, uglavnom etnonacionalističkih. Od toga je 176 prosrpskih, 78 probošnjačkih, 60 prohrvatskih i 26 procrnogorskih. Oko trećine tih grupa promoviše neonacizam. Ovo navodi Neira Veljan, koja je u Velikoj Britaniji doktorirala istražujući rodno zasnovane zločine, radikalizaciju, nasilni ekstremizam, te međunarodne odnose i geopolitiku.
Nalazi su pokazali da su desničarske grupe vrlo prilagodljive te prilično vješte u manipuliranju digitalnim platformama kako bi doprli do ranjivih korisnika i maksimizirali efekt i doseg svojih ksenofobnih narativa. One vješto koriste narative viktimizacije kako bi izazvale osjećaj nepravde ili nezadovoljstva među ljudima i bili što uspješniji u revidiranju istorije i promoviranju etnonacionalizma. Ove grupe često veličaju ratne zločince iz svoje grupe, a negiraju zločine koje su počinili.
Srpske etnonacionalističke grupe su postale pouzdani agenti Moskve, šireći propagandu i podržavajući ruski uticaj u regiji. dok istovremeno osporavaju legitimitet NATO-a i Europske unije, stoji u istraživanju. Tako većina prosrpskih ekstremističkih grupa djeluje kao posrednici proruskih i antizapadnih narativa, koji se uklapaju u širu matricu ruskih hibridnih aktivnosti u regiji. Radikalizirajući sadržaji odavno nadilaze državne granice, što izaziva sve veću transnacionalnu zabrinutost, kaže Veljan.
Iako međusobno suprotstavljene, značajan broj tih grupa istovremeno ima iste ksenofobne narative usmjerene protiv migracija, muslimana, feminizma, LGBTI plus zajednice, NATO-a i Europske unije.
Snaga narativa krajnje desnice dijelom zavisi od online platformi putem kojih se šire, među kojima su najpopularnije Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, TikTok, YouTube i Viber. Ove grupe vješto koriste jedinstvene formate svake od ovih platformi i strateški lokalizuju globalne narative sličnih grupa. Istraživanje je također otkrilo zanimljiv trend prema kojem neki korisnici pokazuju višestruke ličnosti na različitim platformama. Pri tome, desničarske grupe često ciljaju na emocije potencijalnih regruta, uglavnom ranjivih pojedinaca koji se osjećaju nesigurno ili marginalizirano u društvu.
Online prostori su idealni tereni za regrutere koji dijele ekstremistički sadržaj i nastoje privući nove sljedbenike krajnje desnih pokreta, jer nude anonimnost i mogućnost da se brzo dopre do velikog broja ljudi. To desničarskim grupama omogućava djelovanje u sjenama virtualnog svijeta koji je puno teže regulirati i nadzirati nego stvarne fizičke sastanke. Ove grupe vješto koriste najpopularnije online platforme i alate kako bi privukle sljedbenike.
Online radikalizacija se pokazala kao vrlo efikasna u privlačenju novih regruta. Ove zajednice služe kao odskočna daska za dalje radikalizovanje i poticanje na akciju, te pružaju iluziju šire podrške, što može dodatno ohrabriti pojedince da preduzmu nasilne akcije. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Rat u Ukrajini ušao je u treću godinu. Prema procjenama Kijeva, više od 170.000 kvadratnih kilometara zemlje je kontaminirano minskim eksplozivnim sredstvima. Iako rat nije stao, deminiranje je krenulo. Na obuci tamošnjih deminera rade i svjetski priznati stručnjaci, oni iz Bosne i Hercegovine. U Ukrajini su, pored Norveške narodne pomoći, čiji rad u Ukrajini finansiraju Norveška i Njemačka, a u minskim poljima su i psi uzgojeni i obučeni na domak Sarajeva, izvještava Andi Mioč.
Nedaleko od Crnog mora i zone ratnih dejstava u Mikolajvu, Nervin Mujčinović, deminer iz Bosne i Hercegovine, obučava ukrajinske kolege. Dovela ga je Norveška narodna pomoć, kao i još 5 Bosanaca i Hercegovaca.
U ovom procesu do sadašnjem smo mi izvršili obuku negdje oko 100 osoba za zvanje deminera, i imamo, pa ja bih rekao, negdje oko 70 do 80 pripadnika NTS timova ili izviđača koji sakupljaju informacije sa terena o veličini projekta zagađenosti minskih eksplozivnih sredstvima u Ukrajini. To je inicijalna faza, najbitnija, da bi stvorilo bolju sliku da znamo kako u budućnosti planirati naše aktivnosti.
Na drugom kraju Ukrajine Vedran Vezilić obučava vodiče pasa za detekciju mina. Državna služba za vanredne situacije Ukrajine, DSNS, već godinu i pol sarađuje s Norveškom narodnom pomoći. Psi koje su poslali u Ukrajinu u aprilu prošle godine uzgojeni su i obučeni u Bosni i Hercegovini.
Trening je trajao 3 mjeseca, od maja do početka avgusta. Nakon treninga smo radili intenzivan trening na mine koje smo prethodno ukopali u poljima ovdje u DSNS-u. U oktobru mjesecu smo postali operativni i radili smo sve dok su vremenski uslovi to dozvoljavali, to je nekako početak decembra. Za tako kratak period uspjeli su sa 3 psa pretražiti 9100 kvadratnih metara površine i pronaći 40 minsko-eksplozivnih sredstava.
Obučeni vodič psa za detekciju mina Andrij Balašov kaže:
NPA kursevi su održani na poligonu DSNS-a i trajali su 3 mjeseca. Nakon toga smo imali intenzivnu obuku 2 mjeseca, a nakon toga smo već otišli na prava polja. Rezultati rada su prije svega impresivni. Išli smo u oblast Harkiva, u grad Valakliju i grad Barevinikov. Radili smo više od mjesec dana, radili smo na pravim poljima, gdje su otkriveni opasni i eksplozivni predmeti. Taj pas je pronašao 2 eksplozivna predmeta, bilo je impresivno.
Iskustva i vještine stručnjaka iz BiH su cijenjeni u svijetu deminiranja, a NPA je jedna od prvih organizacija koja je došla u misiju deminiranja Ukrajine, govori šef pirotehničkog odjela DSNS-a Oleg Boško.
Imali smo priliku posjetiti Bosanski kinološki centar, koji već dugo pratimo. Jako smo željeli raditi s njima. Vidjeli smo ih i preko društvenih mreža gdje rade u Kambodži, Afganistanu, Siriji i stvarno smo to željeli, jer je ovaj pravac za nas novi i stvarno nam trebaju ovi psi za Ukrajinu upravo sada. Posjetili smo ih, odlučili su nam pomoći, htjeli su pomoći Ukrajini.
Obuka psa u globalnom trening centru NPA na domak Sarajeva traje u prosjeku 18 mjeseci. Nakon obuke NPA certificira psa, ali akreditaciju za rad u minskom polju izdaju organi zemlje u koju se pas prosljeđuje. Prije same akreditacije, koja se obnavlja svakih 12 mjeseci, potreban je proces spajanja psa sa novim vodičem. Namik Džanko, senior trener u NPA Global Training Centru, objašnjava.
Vi, kao i on, stavljate život jedan drugom u ruke prilikom tog posla. Tako da ta konekcija mora biti stvarno jako posebna, zato imamo taj period spajanja gdje vodič i pas moraju provesti određeni vremenski period zajedno.
Iz državne službe za vanredne situacije Ukrajine navode da će se saradnja sa NPA samo povećavati, te da možda već ove godine održe i nove kurseve za obuke vodiča pasa. Šef grupe specijalnih radova za traženje mina DSNS-a Dmitro Kudaškin kaže.
I nadam se da će se naša saradnja nastaviti, jer je potpisan memorandum o saradnji između DSNS-a i NPA na 5 godina, tako da mislim da sve tek počinje i da je ovo početak puta.
Prema procjenama ukrajinskih vlasti, 2 godine rata punih razmjera ostavile su 174.000 kvadratnih kilometara površine kontaminirane minama. O procesu deminiranja Ukrajine govore Vedran Vezilić i Nermin Mujčinović, tehnički savjetnici NPA.
Kad pogledate Bosna i Hercegovina, 30 godina poslije rata i dalje nije deminirana. Kad uporedimo da je recimo Ukrajina pa skoro pa 12 puta veća od Bosne i Hercegovine, iz mog ličnog iskustva mislim da će proći 10 godina da se sve razminira, nažalost.
Mali možda dodatak kompletnom procesu, da ću ja lično dati svoj maksimum, da je taj proces vremenski smanjim na minimalno u okviru svojim mogućnosti nadležnosti. Osjećam povezano sa zemljom Ukrajinom, zato što oni prolaze kroz nešto što sam ja davno već prošao i moja zemlja.
Prema podacima iz prošle godine, 860 kvadratnih kilometara ili 1,69% Bosne i Hercegovine je i dalje minirano. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitni.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam ljudi što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. Ja gledam u njega, mislim ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim šta sam ono.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
Sindikati koji okupljaju zaposlene u osnovnom i srednjem obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona već mjesecima prijete generalnim štrajkom, tražeći povećanje plata.
Od daljnjih sindikalnih aktivnosti odustali su sindikati policije i državnih službenika, pa se nameće pitanje da li je konačno na dnevni red došlo pitanje takozvanog duplog obrazovanja u HNK kantonu. S obzirom na to da su već na prvi pogled procenti izdvajanja za školstvo daleko veći od onih u zemljama Evropske unije. Odgovore traži Mirsad Behram.
Generalni štrajk zaposlenih u osnovnim i srednjim školama Hercegovačko-neretvanskog kantona nije isključen, ponovili su ovih dana iz 4 sindikata koji okupljaju prosvjetare. Oni se još od decembra prošle godine protestima i štrajkovima upozorenja bore za povećanje primanja. Neke od najvažnijih zahtjeva iznio je predsjednik sindikata srednjih škola na hrvatskom jeziku Josip Milić.
Naši razlozi su povećanje plaće, isplata federalne pomoći koju je federalna vlada omogućila za pomoć u inflaciji, zatim raspisati natječaj na neodređeno vrijeme, zatim napredovanje u struci, jer smo jedina županija koja to nema, povoljnije umirovljenje.
Međutim, iz vlade HN kantona šalju signale kako nastoje očuvati održivost kantonalnog budžeta. Na nedavnoj sjednici skupštine HNK, na kojoj je bilo riječi o budžetu, premijerka Marija Buhač iz HDZ-a BiH kazala je kako usvojeni budžet osigurava financijsku stabilnost i likvidnost HNK u 2024. godini. Buhač je naznačila kako su kroz budžet za ovu godinu već osigurana povećanja primanja korisnicima kantonalnog proračuna.
U tom kontekstu bi istakla da je u ovom proračunu osigurano dodatni 23 miliona maraka za plaće i naknade, odnosno doprinose na plaće za proračunske korisnike, jer znamo da su ranije preuzete obveze po kolektivnim ugovorima.
Radi se o kolektivnim ugovorima koje je sa sindikatima budžetskih korisnika potpisala prethodna vlada HNK. Također premijerka HNK Marija Buhač je istakla da se navedena povećanja odnose i na oblast prosvjete.
Tu bi istakla da je samo na osnovnim školama povećanje plaća 10 miliona maraka po novim kolektivnim ugovorima, u srednjim školama 2,5 miliona maraka.
Iz vlade HNK je također saopćeno da su svi kolektivni ugovori u obrazovanju potpisani tokom prošle godine i da vlada u cjelini ispunjava preuzete obaveze iz tih ugovora. Međutim, sindikalni predstavnici tvrde da razloga za štrajk ima i mimo kolektivnih ugovora. Kao primjer navode prošlogodišnju odluku vlade Federacije BiH o isplati jednokratne pomoći od 2500 maraka, što u HN kantonu još nije realizirano. Predsjednik sindikata srednjih škola na hrvatskom jeziku Josip Milić.
Znamo da je zapadnohercegovačka vlada isplatila, da je bihačka isplatila, znači 1250 maraka u zapadnohercegovačkoj, će za Uskrs isplatiti drugu tranšu, tako da znači vlada to može ako hoće, nema to veze kolektivnog ugovora.
Iz sindikata podsjećaju i da u kolektivnom ugovoru, koji je na snazi do 2025. godine, stoji da zaposleni imaju pravo na sistematski pregled svake 3 godine. Sindikati tvrde da je zadnji bio 2010. godine. Predsjednica sindikata srednjih škola na bosanskom jeziku u HNK, Edina Čomić, navodi još jedan primjer nepoštivanja važećeg kolektivnog ugovora.
Naš topli obrok iznosi 1% prosječne plaće, on već nije 1%, nego je niži, a vlada je donijela odluku za cijelu 24. godinu i blokirala ga na tom iznosu.
Čomić je, govoreći o zahtjevu za povoljnijim uslovima penzionisanja prosvjetnih radnika, uz ostalo dodala.
Naša vlada i ako cijela država i oni koji mogu mijenjati zakone misle da jedan profesor treba otići u penziju koja je duplo manja od jednog penzionisanog policajca, onda neka tako ostane.
Sindikalni predstavnici tvrde i da se na njihovo članstvo vrše pritisci, kako do štrajka ne bi došlo. Predsjednik sindikata srednjih škola na hrvatskom jeziku Josip Milić za pritiske je tako reći prozvao ministra obrazovanja HNK Adnana Velagića.
Tako da je neke direktore iskoristio da bi s njima vršio nasilje nad profesorima da se ne pojave ovdje.
Ministarstvo obrazovanja HNK odgovorilo je saopćenjem za javnost u kojem se uz ostalo optužbe o pritiscima na sindikat označuju kao grube i neistinite kvalifikacije, kao i da su, citiram, izraz nemoći pojedinih sindikalnih aktivista da ubijede svoje članstvo o neophodnosti ovakvih protesta, završen citat. Opširno saopćenje za javnost objavila je vlada HNK, u kojem uz ostalo stoji kako vlada neće davati neodrživa obećanja za ono za što nema financijsku podlogu. U saopćenju vlade stoji kako u HN kantonu ima 78 škola, od čega 49 osnovnih i 29 srednjih, kao i da je ukupan broj zaposlenih u tim školama oko 3080 radnika. Treba podsjetiti da je HNK poznat po fenomenu duplih i takozvanih dvije škole pod jednim krovom. Tako postoje u Mostaru srednje škole, prometna i saobraćajna, na primjer. Ili dvije medicinske škole. Zatim gimnazija sa nastavnim programima posebno na hrvatskom i bosanskom jeziku. Dvije građevinske škole i tako dalje. Iz vlade HNK su naveli da se preko 35% ukupnog kantonalnog budžeta izdvaja za plate u obrazovanju. Prema ranijim podacima nevladinih organizacija, oko 88% budžetskih sredstava namijenjenih obrazovanju u BiH se izdvaja za plate i naknade zaposlenim, dok su u zemljama Evropske unije izdvajanja za troškove plata zaposlenih između 60 i 70%. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za vidi ispod površine Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na našim društvenim mrežama, kao i na platformama Spotify, Google Podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bila Vesna Jelčić i Mahir Sjamija. Puno pozdrava!